2ผลวิจัยยืนยันตรงกันเลี้ยงหมาช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปี2019มีการเผยแพร่ผลการวิจัยที่น่าสนใจลงในวารสาร The Journal Circulation Cardiovascular Quality and Outcome ผลการวิจัยนี้เปิดเผยว่าผู้ที่เลี้ยงหมาจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยสาเหตุทั่วไปน้อยกว่าคนที่ไม่เลี้ยงหมาถึง 24% และมีความเสี่ยงจากอาการหัวใจวายน้อยลงอีก 33% ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบที่แปลกใหม่และท้าทายในวงการแพทย์อย่างมากดร. Hyder Warraich Dr. Hyder Warraich ผู้อำนวยการฝ่ายโรคหัวใจล้มเหลวที่สถาบันดูแลสุขภาพทหารผ่านศึกบอสตันและเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดและเป็นผู้เขียนหนังสือ State of the Heart Exploring the History Science and Future of Heart Disease ก็ยังตื่นเต้นกับผลการวิจัยนี้ถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่ามันน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากผมว่าคนที่เลี้ยงหมาทั่วไปก็ไม่ได้คาดคิดถึงข้อดีเรื่องนี้กันหรอกนะเพราะคนที่รักหมาก็คิดว่าอยากจะดูแลหมากันแค่นั้นแหละไม่ได้คิดว่ามันจะย้อนมามีผลดีต่อสุขภาพตัวเราเองกันหรอกแต่ผลการศึกษาเรื่องนี้กลับบอกว่าการเลี้ยงหมานั้นมีผลดีต่อสุขภาพคนเลี้ยงเองพอๆกับสุขภาพของหมาแต่ผลการวิจัยณจุดนี้ยังไม่เพียงพอที่ผมจะนำไปแนะนำบรรดาคนไข้หรอกนะถ้าจะไปถึงจุดนั้นมันยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกในการวิจัยเรื่องนี้นั้นทีมงานวิจัยได้นำข้อมูลที่ได้มาจากศูนย์ข้อมูลทะเบียนคนไข้แห่งสวีเดนข้อมูลชุดนี้จะมีรายละเอียดของคนไข้ชาวสวีเดนอายุตั้งแต่40ถึง85ปีที่เคยมีอาการหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่มกราคม2001มาจนถึงธันวาคม2012และข้อมูลอีกชุดก็มาจากชมรมสุนัขสวีเดนและรายชื่อสุนัขที่ผ่านการลงทะเบียนในสวีเดนนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นนี้ทีมวิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลจากคนไข้อีก 181,696 รายที่เคยมีประวัติว่ามีอาการหัวใจวายแล้วพบว่า 5.7% ในกลุ่มนี้เลี้ยงหมาและคนไข้ที่เคยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกจำนวน 154,617 รายก็พบว่าในจำนวนนี้มี 4.8% ที่เลี้ยงหมาเมื่อทีมวิจัยได้ข้อมูลทั้งหมดมาก็นำมาพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆประกอบอีกเช่นปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆสถานการณ์สมรสจำนวนลูกๆที่อยู่ร่วมบ้านรายได้แล้วทีมวิจัยก็พบคำตอบว่าคนไข้ที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วเคยมีอาการหัวใจวายมาก่อนหน้านี้หลังจากที่รับหมามาเลี้ยงแล้วโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจะลดน้อยลงถึง 33% เมื่อเปรียบเทียบกับคนไข้ที่ไม่ได้เลี้ยงหมาและเมื่อเปรียบเทียบกับคนไข้ที่อยู่ร่วมกับคนอื่นอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตยังลดลงมาแค่เพียง 15% ถือว่ายังมีความเสี่ยงสูงกว่าคนไข้ที่เลี้ยงหมาเสียอีกมาถึงตรงนี้ผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าแล้วการเลี้ยงหมานั้นช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้อย่างไรท็อปฟอลศาสตราจารย์ทางด้านระบาดวิทยาในระดับโมเลกุลแห่งมหาวิทยาลัยอุปซอลล่าในสวีเดนหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยได้อธิบายไว้ว่าเรารู้มาก่อนแล้วว่าความเหงาและการอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรในแต่ละวันล้วนเป็นสาเหตุหลักต่อการเสียชีวิตก่อนกำหนดตรงนี้แหละที่หมาได้มาช่วยให้เจ้าของได้มีกิจกรรมกลางแจ้งบ้างได้พามันไปเดินเล่นราวยังสำรวจพบอีกว่าบรรดาเจ้าของหมานั้นล้วนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้นได้มีโอกาสพูดคุยทักทายกับเพื่อนบ้านบ้างมาถึงอีกผลการวิจัยที่ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกันการวิจัยนี้มาจากข้อมูลของบุคคลจำนวน 3,837,005 คนและนำมาเปรียบเทียบกับอีก10การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ในจำนวนประชากรทั่วไปนั้นคนที่เลี้ยงหมามีอัตราเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไปน้อยกว่าคนที่ไม่เลี้ยงถึง 24% และคนที่เลี้ยงหมาจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular Disease น้อยกว่าคนที่ไม่เลี้ยงถึง65% นับว่าเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันจนน่าประหลาดใจอย่างมากดร. Caroline Kramer ดร. Caroline Kramer ดร. Caroline Kramer แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อประจำมหาวิทยาลัยโตรอนโตหัวหน้าทีมวิจัยในเรื่องนี้ได้เปิดเผยว่าเธอได้ทำการวิจัยย่อยในหลายๆแขนงอย่างเช่นสุ่มหาตัวอย่างคนไข้ว่าเลี้ยงหมาหรือไม่เลี้ยงแล้วเธอก็พบว่าคนที่เลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนนั้นจะมีอัตราความดันโลหิตลดลงระดับคอเลสเตอรอลลดต่ำลงและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้ามีคำถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงต้องระบุเจาะจงว่าเป็นหมาเท่านั้นทำไมไม่เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆคำตอบของดร.เครเมอร์ก็คือหมาจะต้องการให้เราจูงไปเดินเล่นในฐานะที่ดิฉันก็เป็นคนเลี้ยงหมานะฉันเห็นเองเลยว่าจำนวนก้าวในแต่ละวันของฉันเพิ่มขึ้นหลังจากที่ฉันเริ่มเลี้ยงหมา นอกเหนือจากผลวิจัยหลักข้างต้นทั้งสองแล้วก็ยังมีผลการวิจัยอื่นๆอีกที่ยืนยันว่าการเลี้ยงหมาเป็นเพื่อนจะช่วยลดระดับคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดเนดากูดผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้อำนวยการโครงการฝึกทำสมาธิที่โรงเรียนแพทย์จอห์นฮอปกินกล่าวถึงผลการวิจัยของเธอว่าเมื่อร่างกายเราตอบสนองต่อความเครียดถี่มากขึ้นแล้วมันจะทำให้ร่างกายเราเสื่อมสมรรถภาพได้4เอาซอยวิทยาการออนวันที่9มกราคม2022ครั้งแรกของโลกพุทเทศจากใจกลางพายุเฮอริเคนที่บันทึกโดยโดรนลอยน้ำอุปสรรคอย่างหนึ่งที่บางคนยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลี้ยงหมาเพราะกังวลว่าจะเป็นภาระมากเกินไปทั้งค่าอาหารค่าวัคซีนการดูแลเอาใจใส่ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่างั้นลองเลี้ยงสัตว์อื่นๆที่ตัวเล็กกว่าดูก็ได้อย่างเช่นปลาทองเพราะต่อให้เป็นสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามก็ล้วนส่งผลดีต่อสภาพจิตเราทั้งสิ้นเคยมีการวิจัยพบว่าแม้แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดก็ยังช่วยให้คนเลี้ยงมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นได้มีอีกการวิจัยหนึ่งที่พบข้อดีของการเลี้ยงหมานั้นมาจากความดูแลเอาใจใส่ที่เจ้าของมีต่อหมาเศษสจ๊วตเช้งแมนหัวหน้าฝ่ายจิตวิทยามหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นกล่าวว่าข้อดีที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนเราก็คือความเอื้อเฟื้อที่เรามีต่อผู้อื่นนั่นก็คือการให้ความสำคัญต่อผู้อื่นบ้างนอกเหนือจากตัวเราเองพอสรุปได้ว่าการเลี้ยงหมานั้นนอกจากมีผลดีต่อสุขภาพจิตแล้วยังมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยสืบเนื่องจากกิจวัตรในการพาหมาไปเดินเล่นนี่ส่วนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบวัฒนธรรมการเลี้ยงหมาในแต่ละท้องถิ่นด้วยประเทศทางตะวันตกค่อนข้างให้ความสำคัญกับการจูงหมาเดินเล่นอย่างมากถึงกับมีอาชีพรับจ้างจูงหมาเดินเล่นผิดกับประเทศทางแถบเอเชียหรือบ้านเราที่ปล่อยหมาวิ่งเล่นกันเองก็คงจะเหลือแต่ข้อดีต่อสุขภาพจิตเท่านั้นแหละนะอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนักวิจัยชี้ผู้หญิงถูกกระตุ้นให้เป็นโรคหัวใจได้มากกว่าผู้ชายสูบบุหรี่ก็จะป่วยง่ายกว่าชาย